Быць носьбітам дабра ў сучасным свеце. Кожныя хрышчыны, а не толькі біскуп, мае такое заданне ў сусветным касцёле. З гэтым словам звяртаецца да Божага народу наш беларускі біскуп. Удзельнік працы ў сыноду ў Рыме, яго экселенцыя Антоні Дзімянка, перад ад'ездам на бацькаўшчыну завітаў да нас у рэдакцыю.
Учора, 26 кастрычніка, святой імшой у базыліцы святого Петра, якую ўзначаліў айчэ святы Бенедыкт XVI, закончыўся афіцыйна сінод. Многія дэлегаты адзначалі яго пастаральны характар. Разважалі над тым, як кніга святого пісання павінна пранікнуць жыццё чалавека, каб менавіта святое пісанне, кніга была вельмі даступнай не толькі для асоб духовных, кансакраваных, з прызвання павінны чытаць эту кнігу, жыць Евангелем, але таксама і для простых веруючых, асабліва для сем'яў. Прадстаўнікі з розных кантынентаў прыехалі з рознымі прапановамі, запытаннямі, напрыклад, для Паўднёвай Амерыкі, дзе святое пісанне многія ведаюць і чытаюць. Важным было знайсці адказ, як каб святое пісанне не было толькі прыладай у руках некаторых людзей для таго, каб прапагаваць свае ідэі альбо стыль жыцця, каб яно не было інтэрпрэтавана па-свойму. Прадстаўнікі афрыканскіх і многіх азіяцкіх краінаў Біблію не толькі чытаць і разумець, але як зрабіць, каб як мага больш людзей Біблія таксама жыло. Кожны, хто ад'язджае з сыноду, ад'язджае з надзеяй.
Можна сказаць, што гэта глабалізацыя дабра, урэшце, царква сусветная. Гэта яе задача на працягу ўсіх 2000 гадоў. Але сёння, у сённяшнім вось гэтым свеце, які так зменьваецца імкліва, якое месца займае наша Беларусь?
Многія дэлегаты прыехалі і ёсць пэўныя праблемы ў свеце, гэта і наркотыкі, гэта і такая сексуальная распушчанасць, гэта таксама і адсутнасць пэўнай рэлігійнай свабоды ў краінах, гэта і вялікая беднасць, голад. Хваробы пакутаюць народы, пакаленні, але сінод засяродзіў менавіта сваю ўвагу на кнізе з святого пісання. Калі чалавек адкрываецца на Божае слова, ён можа заўсёды знайсці выхад з нават найцяжэйшай сітуацыі. Хацеў бы таксама звярнуць увагу. Заўсёды распачыналася праца сіноду, кожны дзень распачыналася малітвай. І звычайна эту малітву распачынаў святы айцец. Маліліся таксама да Духа Святога, маліліся праз пасрэдніцтва Маці Божай аб такім паспяховым вырашэнні розных справаў. Сінод падводзіў кожнага члена менавіта да таго, што трэба распачынаць заўсёды кожную справу ад малітвы. Калі толькі свае асабістыя ініцыятывы будзеш прадстаўляць, не памаліўшыся, то гэта будуць толькі такія чыста чалавечыя спекуляцыі. Малітва ў жыцці хрысціяніна, у тым ліку у духоўнай асобы, кансакраванай асобы, у жыцці біскупа мае велізарнае значэнне. Калі ёсць якісьці запальныя моманты, канфліктныя сітуацыі, дзякуючы малітве прыходзіць Божая дапамога. Калі сказаць аб адказнасці за пэўныя справы, то біскуп таксама не адзін, бо ў касцеле адказны кожны. Калі чалавек прымае сакрамент хросту, становіцца членам касцёла, то таксама і прымае на сябе адказнасць за тое, каб быць носьбітам добра ў гэтай супольнасці, а таксама і ў свеце.